Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ប្រហ័ស ទី 22 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2020 នេះខ្ញុំស៊ូបេចិនដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកត្រាំនិងលោក Biden នឹងប្រជុំមុខគ្នានៅក្នុងការជជែកដេញដោលលើកចុងក្រោយនៃយុគថ្ងៃពហុនេះលោក Biden រៃអង្គាសថវិកាបានច្រើនជាងលោកត្រាំនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតកន្លងមកទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សង្កាត់សហរដ្ឋអាមេរិកថាអ៊ីរ៉ង់និងរុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារថ្មីលើការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិក
កັບផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការ Human Rights Watch ថាឧត្តមសេនីយ៍កម្ពុជាប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងទិញសញ្ជាតិសិបអតីតអ្នកកាសែតអាស៊ីសេរីសូមឲ្យតុលាការកំពូលបញ្ឈប់កិច្ចស៊ើបសួរក្នុងសំណុំរឿងចារកម្មហើយបន្តពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលពិភាក្សាអំពីប្រធានបទគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិធ្វើបាតកម្មជុំវិញពិភពលោកប្រឆាំងនឹងចិននៅខូបសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយជូនដោយលោកចិនពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងលោកជូបៃដិនដែលជាគូប្រជែងរបស់លោកខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនិងជជែកដេញដោលលើកចុងក្រោយនៅយប់ថ្ងៃពហុនេះនៅក្នុងទីក្រុង Nashville រដ្ឋ Tennessee មុនការបោះឆ្នោតចូលមកដល់នៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាខាងមុខបេក្ខជនទាំងពីរដែលមានអាយុជាង70ឆ្នាំបានបង្អាក់គ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងការជជែកដេញដោលលើកទី1កាលពីចុងខែកញ្ញាទោះបីជាលោកត្រាំបានបង្អាក់ច្រើនជាងលោក Biden ក៏ដោយការជជែកដេញដោលលើកទី1នោះជាស្ថានភាពមួយដែលអ្នកវិភាគនយោបាយខ្លះបានពណ៌នាថាជាការជជែកដេញដោលរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងការជជែកដេញដោលលើកចុងក្រោយនេះនៅពេលបេក្ខជនណាម្នាក់កំពុងនិយាយដែលមានពេល2នាទីឆ្លើយសំណួររបស់លោកស្រី Christine Wecker នៃទូរទស្សន៍ ABC News ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលគណៈកម្មការរៀបចំការជជែកដេញដោលរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីនិងបិទមីក្រូបេក្ខជនម្នាក់ទៀតប្រសិនបើលោកត្រាំឬលោក Biden ប៉ុនប៉ងនិយាយបង្អាក់គ្នាគណៈកម្មការនោះនិយាយថាខ្លួនគិតថាអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកមួយចំនួនតូចដែលអះអាងថានៅមិនទាន់សម្រេចចិត្តថាតើនឹងបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនណានោះអាចនឹងយល់កាន់តែច្បាស់ថាតើបេក្ខជននីមួយៗនឹងដឹកនាំប្រទេសតាមរបៀបណានៅពេលជាប់ឆ្នោតមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងច្រើនរវាងការជជែកដេញដោលលើកទី1និងការជជែកដេញដោលនៅថ្ងៃពហុនេះការជជែកដេញដោលលើកទី2ដែលក្រុងធ្វើឡើងកាលពីសប្ដាហ៍មុនត្រូវបានលុបចោលបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 និងបានចូលសម្រាកព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យអស់3យប់នឹងក្រោយពេលដែលលោកបដិសេធមិនព្រមជជែកដេញដោលតាមប្រព័ន្ធអនឡាញមកនៅពេលដែលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជិតចូលដល់ទីបញ្ចប់គេឃើញថាយុទ្ធនាការរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំរយអង្គាសបានតិចជាងយុទ្ធនាការរបស់លោកជូបៃដិនដែលជាគូប្រជែងរបស់លោកខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងពេលកន្លងមកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកបៃដិនបានរយអង្គាសថវិកាបាន$809,000,000គឺច្រើនជាងបេក្ខជនណាណាទាំងអស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកលើកលែងតែមហាសេដ្ឋី Michael Bloomberg ដែលចំណាយប្រាក់ខ្លួនឯងធ្វើយុទ្ធនាការតែប៉ុណ្ណោះរីឯយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំវិញបានរៀបអង្គាសថវិកាបាន$552,000,000នេះបើយោងតាមអង្គការ Center for Responsive Politics ដែលជាអង្គការឃ្លាំមើលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតការមានប្រៀបខាងផ្នែកថវិកានេះបានធ្វើឲ្យលោក Biden ចំណាយប្រាក់ច្រើនជាងលោកត្រាំសម្រាប់ការឃោសនាតាមរលកធាតុអាកាសនិងតាមបណ្ដាញសង្គមលើអ៊ីនធឺណិតនានា ដោយមានការផ្សព្វផ្សាយឃោសនានៅតាមបណ្ដារដ្ឋដែលមានការប្រជែងខ្លាំងនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតនេះថាវិការតែមួយមុខមិនអាចជួយបេក្ខជនឲ្យឈ្នះឆ្នោតនោះទេឧទាហរណ៍កាលពីឆ្នាំ2016លោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យបានចាញ់លោកត្រាំទោះបីជាលោកស្រីបានចំណាយច្រើនជាងលោកត្រាំនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានថាវិការច្រើនអាចធ្វើលោក Biden មានប្រៀបខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងការឃោសនានៅតាមបណ្ដារដ្ឋដែលមានការប្រជែងខ្លាំងដូចជារដ្ឋ Pennsylvania រដ្ឋ Michigan រដ្ឋ Wisconsin និងរដ្ឋ Florida ជាដើមទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងរុស្ស៊ីថាបានព្យាយាមប្រើទិន្នន័យនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដើម្បីប៉ុនប៉ងខ្លាំងក្លាធ្វើឲ្យមានភាពចលាចលនិងភាពច្របូកច្របល់នៅមុនពេលការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកចូលមកដល់នៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាខាងមុខលោក John Ratcliffe នាយកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការប្រកាសដូចនេះក្នុងអំឡុងពេលនៃការធ្វើសន្និសីទកសែតតាមទូរស័ព្ទដល់បន្ទាន់មួយកាលពីយប់ថ្ងៃពុធក្នុងគោលបំណងធានាជូនពលរដ្ឋអាមេរិកនិងសន្យាធ្វើឲ្យមានផលវិបាកដល់ប្រទេសណាដែលជាជ្រែកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះលោកនិយាយថាយើងបញ្ជាក់ថាព័ត៌មានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតខ្លះត្រូវបានប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទទួលបានហើយរុស្ស៊ីក៏ទទួលបានដាច់ដោយឡែកពីនេះដែរលោកបានបន្ថែមទៀតថាប្រទេសទាំងពីរនេះបានចាត់វិធានការជាក់លាក់ដើម្បីជះឥទ្ធិពលលើមតិសាធារណៈទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោករ៉ាត់ឃ្លីមិនបាននិយាយថាតើរុស្ស៊ីប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននេះយ៉ាងដូចម្តេចទេក៏ប៉ុន្តែបានចោទប្រកាន់អ៊ីរ៉ង់ថាស្ថិតនៅពីក្រោយសកម្មភាពបែបនេះនៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងកន្លងមកដោយលោកបាននិយាយថាសកម្មភាពខ្លះគឺធ្វើឡើងដើម្បីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ ត្រាំលោកនិយាយដូចនេះថាយើងបានឃើញរួចហើយថាអ៊ីរ៉ង់បានផ្ញើអ៊ីមែលដែលរៀបចំឡើងដើម្បីគម្រាមកំហែងអ្នកបោះឆ្នោតញុះញង់ឲ្យមានភាពចលាចលនៅក្នុងសង្គមនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំនៅថ្ងៃពុធនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបានដកបទបញ្ជាដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នចេញទោះបីជាមានការតវ៉ាឲ្យលោកចុះចេញពីតំណែងនៅបន្តធ្វើឡើងក្តីនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ចលនាគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលដឹកនាំដោយនិស្សិតមានសន្ទុះយ៉ាងខ្លាំងចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាមកដោយភាគច្រើនបាតុករវ័យក្មេងបានអំពាវនាវឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធចន្ទ-ឧចារចុះចេញពីតំណែងនិងឲ្យមានការតាក់តែងឡើងវិញនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលរៀបចំដោយពួកយោធាកាលពីឆ្នាំ2017មេដឹកនាំបាតុករខ្លះក៏បានទាមទារឲ្យមានការធ្វើកំណែទម្រង់របបរាជានិយមដែលមានអំណាចខ្លាំងនិងមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនដែលមានឥទ្ធិពលជ្រាបចូលគ្រប់ស្រទាប់ទាំងអស់នៅក្នុងសង្គមថៃផងដែរវិធានការដ៏តឹងតែងដាក់ប្រទេសក្នុងស្ថានភាពអាសន្ននេះបានធ្វើឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលបានលើកសញ្ញាម្រាមដៃ3ដាក់ក្បួនព្រះទីនាំងព្រះមហាក្សត្រយានីដែលនេះជាការប្រឈមមិនធ្លាប់មានកាលពីពេលមុនចំពោះរបបរាជានិយមក៏ប៉ុន្តែបំរាមហាមឃាត់ការប្រមូលផ្តុំមនុស្សចាប់ពី4នាក់ឡើងទៅមិនបានបង្អាក់បាតុករាប់ម៉ឺននាក់ដែលបានប្រមូលផ្តុំគ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅតំបន់សំខាន់ៗនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកទាមទារឲ្យលោកប្រយុទ្ធចុះចេញពីតំណែងនោះទេកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនៅពេលប្រងព្រៀបដកបំរាមនេះចេញលោកប្រយុទ្ធបានថ្លែងថាប្រទេសថៃត្រូវតែថយចេញពីការជិតធ្លាក់ចូលក្នុងភាពចលាចលក៏ប៉ុន្តែមេដឹកនាំបាតុករបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដែរថាពួកគេនឹងរៀបចំជុំថ្មីនៃការតវ៉ាប្រសិនបើលោកប្រយុទ្ធមិនព្រមចុះចេញពីតំណែងក្នុងអំឡុងពេល3ថ្ងៃទៀតទីនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកMike Pompeo នឹងចាប់ផ្តើមដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ទៅកាន់តំបន់អាស៊ីខាងត្បូងនៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងទប់ទល់នឹងប្រទេសជាតិតិននឹងការប្រឈមផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific មន្ត្រីការទូតកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋធានី New Delhi នៃប្រទេសឥណ្ឌារដ្ឋធានី Colombo នៃប្រទេសស្រីលង្ការដ្ឋធានី Mal នៃប្រទេសម៉ាល់ឌីវនិងរដ្ឋធានីហ្សាកាតានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីចាប់ពីថ្ងៃទី25ដល់ថ្ងៃទី30ខែតុលានេះលោករដ្ឋមន្ត្រីផុងភៀវបានប្រាប់អ្នកកសែតកាលពីថ្ងៃពុធក្នុងអំឡុងពេលនៃសន្និសីទកសែតនៅឯក្រសួងការបរទេសថានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ខ្ញុំក្នុងប្រទេសនីមួយៗ ខ្ញុំនឹងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាទ្វេភាគីនានាក៏ប៉ុន្តែក៏ធ្វើការជាមួយនឹងប្រទេសទាំងនោះដើម្បីស្វែងរកមធ្យោបាយដ៏ល្អបំផុតដែលយើងអាចធ្វើឲ្យច្បាស់ថាយើងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាដើម្បីរក្សាតំបន់ Indo-Pacific ឲ្យមានលក្ខណៈសេរីនិងបើកចំហ
ការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការ Human Rights Watch ថាឧត្តមសេនីយ៍កម្ពុជាប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងទិញសញ្ជាតិសិបអតីតអ្នកកាសែតអាស៊ីសេរីសូមឲ្យតុលាការកំពូលបញ្ឈប់កិច្ចស៊ើបសួរក្នុងសំណុំរឿងវិចារកម្មហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេលចុងក្រោយរបស់ VOA យើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលពិភាក្សាអំពីប្រធានបទគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិធ្វើបាតកម្មជុំវិញពិភពលោកប្រឆាំងនឹងចិននៅខូបសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលមានអ្នកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាវាគ្មិនលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានបង្ហាញរបាយការណ៍របស់ខ្លួនដោយលើកឡើងពីឧត្តមសេនីយ៍12នាក់ដែលអង្គការនេះបានចោទថាបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយផងដែររបាយការណ៍បានបង្ហាញពីលោក Nate Savuen អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានទិញផ្ទះតម្លៃ7,000,000 ដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសស៊ីបដើម្បីទទួលបានសញ្ជាតិដែលអាចឲ្យលោកនិងក្រុមគ្រួសារអាចចេញចូលប្រទេសជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងអាចរស់នៅទីនោះបានមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានច្រានចោលរបាយការណ៍នេះដោយលើកឡើងថាមិនមែនឲ្យតែអ្នកមានសុទ្ធតែប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនោះទេលោកសុននរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានបង្ហាញរបាយការណ៍មួយជាភាសាខ្មែរដែលនិយាយអំពីឧត្តមសេនីយ៍ជាន់ខ្ពស់12នាក់នៅកម្ពុជាប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលក្នុងនោះមានលោក Nate Savuen អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបានទិញវីឡាស្កឹមស្កៃតម្លៃរាប់លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងប្រទេសស៊ីបនិងទទួលបានសញ្ជាតិអង្គការដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ទុកថានេះជាការលាងលុយកខ្វក់របស់លោក Nate Savuen ដែលជាស្វាមីរបស់លោកស្រីហ៊ុនកំលែងជាអ្នកជំនួញសពមុខនៅកម្ពុជានិងជាក្មួយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរបាយការណ៍នេះបានបង្ហាញជាភាសាអង់គ្លេសម្ដងរួចមកហើយកាលពីឆ្នាំ2018ហើយត្រូវបានបកប្រែជាភាសាខ្មែរនិងបង្ហាញជាសាធារណៈនៅថ្ងៃប្រហោះនេះរបាយការណ៍ជាង280ទំព័របានរៀបរាប់លម្អិតអំពីការពាក់ព័ន្ធរបស់ឧត្តមសេនីយ៍ជាន់ខ្ពស់ចំនួន12នាក់ទៅនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាប្រព័ន្ធដ៏ធ្ងន់ធ្ងរហើយពួកគេម្នាក់ៗមានទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលដែលមិនអាចពន្យល់បានបើតាមវីដេអូរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ក្រុមគ្រួសាររបស់លោក Nate Savuen អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានអួតសម្ញែងទ្រព្យនិងជីវិតហ៊ឺហាចាយវាយខ្ជះខ្ជាយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមអង្គការអន្តរជាតិនេះបានអំពាវនាវឲ្យបណ្ដារដ្ឋាភិបាលនានាគួរដាក់ទណ្ឌកម្មផ្សេងៗទៅលើអ្នករំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរដូចជាហាមធ្វើដំណើរនិងបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិពួកគេជាដើមអង្គការនេះបានឲ្យដឹងថាលោក Nate Savuen និងក្រុមគ្រួសារបានចំណាយប្រាក់$2,700,000អាមេរិកដើម្បីទិញអចលនទ្រព្យក្នុងប្រទេសស៊ីបដែលជាប្រទេសសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបហើយពួកគេបានទទួលសញ្ជាតិស៊ីបដែលអាចឲ្យពួកគេធ្វើដំណើរទៅប្រទេសប្រមាណ100ដោយមិនបាច់មានទិដ្ឋាការឬវីសាធ្វើដំណើរនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតមួយរបស់សារព័ត៌មាន Azazira ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះកម្ពុជាត្រូវបានរកឃើញថាអ្នកមានលុយបានស្វាស្វែងរកសញ្ជាតិស៊ីបក្នុងគម្រោងវិនិយោគអចលនទ្រព្យដែលត្រូវបានរកឃើញថាមានការផ្ដល់សញ្ជាតិដល់ជនអក្រិតនិងអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនាយកអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថានេះជាការទិញសញ្ជាតិស៊ីប ពីសំណាក់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកណេតសាវឿនដោយចំណាយលុយជាច្រើនហើយលុយទាំងនោះបានមកពីការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
Somebody corrupt like Net Savun or other Cambodian generals and or other senior people in the Cambodian government
អ្នកដែលពុករលួយដោយលោកណេតសាវឿនឬក៏ឧត្តមសេនីយ៍កម្ពុជានិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្សេងទៀតដែលមានតំណែងក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឬរបបកម្ពុជាសុទ្ធតែពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាដោយដែលអ្នកបានឃើញក្នុងវីដេអូដែលអង្គការ Human Rights Watch បានបង្ហាញលោកនិតសវុនមានផ្ទះស្គមស្កៃក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជិតស្តាតអូឡ িম ពិកគាត់ក៏មានអចលនៈទ្រព្យផ្សេងទៀតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរហើយមជ្ឈបាយដែលគាត់មានលុយមិនអាចបញ្យលបានគាត់មានប្រាក់ខែផ្លូវការតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំចុងក្រោយនេះតើគាត់អាចក្លាយជាសេដ្ឋីដែលមានលុយរាប់លានដុល្លារយ៉ាងម៉េច
លោកបន្តថាការដែលពួកគេចង់បានសេចក្តីសិបនេះដោយសារស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនมันមានស្ថិរភាពពលគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានធ្លាក់ប្រជាប្រិយភាពហើយអាចចាញ់ការបោះឆ្នោត VOA มันទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកណេតសាវឿនបានទេនៅថ្ងៃប្រហោះនេះតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនិង Telegram របស់លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាសមាជិកប្រសិទ្ធិមួយរូបបានចានចោលរបាយការណ៍របស់អង្គការ Human Rights Watch ដោយលើកឡើងថាមិនមែនអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិនៅកម្ពុជាទាំងអស់សុទ្ធតែប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដោយការចោទប្រកាន់នោះទេ
គាត់លើកហ្នឹងតើវាត្រឹមត្រូវទេរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទៅធ្វើមានទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកមានទៅវិញវាមិនដែលមានណាទៅរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបានលុយទេហើយនិយាយអញ្ចឹងវាសច្ចធម៌ទេយើងដឹងជារោស៊ីអីខ្លះបុគ្គលម្នាក់ឲ្យយើងទៅប៉ាន់ស្មានពីក្រៅឲ្យតែឃើញណាមានឡានមានផ្ទះធំអាហ្នឹងទៅតែពុករលួយទាំងអស់ហ្នឹង
លោកបន្ថែមថា
មិនក៏មិនសួរលោកត្រាំថាមានផ្ទះរាប់រយលានដុល្លារណាមិនក៏មិនសួរគាត់បានលុយពីណាផងតែមកក្តៅក្រហាយអីតែមន្ត្រីរបស់កម្ពុជាទៅវិញ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចរូបនោះថ្លែងការពៀថាតើតែមានការអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍ច្បាប់ពីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសស៊ីបទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាចទិញអចលនៈទ្រព្យនៅទីនោះបាន
ហើយបើគ្មានការយល់ព្រមពីអាជ្ញាធរគេនឹងមានលុយប្រមាណទៅតិចតាមបានទៅតិចដីបានដែរអញ្ចឹងត្រូវយល់ថាវាមានការត្រឹមត្រូវទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់របស់ប្រទេសនីមួយៗបានគេអាចអនុវត្តទៅបាន
កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2019ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបរទេស Reuters បានចេញផ្សាយការស៊ើបអង្កេតមួយដោយរកឃើញថាក្មួយស្រីរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកស្រីហ៊ុនកំលែងដែលជាភរិយារបស់លោកណេតសាវឿនបានទទួលសញ្ជាតិស៊ីប Reuters ក៏បានរកឃើញផងដែរថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកអូនពាន់មនីរតន៍បានស្នើសុំសញ្ជាតិខណៈដែលលោកអង្គការឡាវមេងខិនប្រធានសមាជិករបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាអ្នកជំនួញដល់ល្បីឈ្មោះមួយរូបនិងភរិយារបស់លោកក៏បានទទួលសញ្ជាតិស៊ីបផងដែរយោងតាមសារព័ត៌មាន Reuters ដើម្បីចូលសញ្ជាតិស៊ីបបានអ្នកស្នើសុំសញ្ជាតិពីសាធារណរដ្ឋស៊ីបនេះតម្រូវឲ្យមានទឹកប្រាក់វិនិយោគក្នុងប្រទេសនេះយ៉ាងតិច2លាន2សែនដុល្លារអាមេរិកទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានរកឃើញទៀតថាលោកស្រីហ៊ុនកំលែងបានទិញផ្ទះល្វែងមួយនៅកណ្ដាលទីក្រុងឡុងកាលពីឆ្នាំ2010ក្នុងតម្លៃប្រហែល2លាន5សែនដុល្លារអាមេរិកកាលនោះលោកស្រីក៏មានផ្ទះល្វែងតម្លៃរាប់លានដុល្លារផ្សេងទៀតនៅប្រទេសសង្ហបុរីផងដែរនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ Reuters នៅក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ក្រុមឧត្តមសេនីយ៍ដែលអង្គការនេះចោទថារំលោភសិទ្ធិមនុស្សប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងមានទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្រៅប្រទេសមានដូចជាលោកប៉ុលសរឿនលោកគុនគីមលោកសៅសុខាលោកជាម៉នដែលបានស្លាប់កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2018លោកប៊ុនសេងលោកជឿនសវណ្ណថាលោកចាភក្តីលោករតស្រៀងលោកសុកផលលោកម៉ាក់ជីតូនិងលោកជួនសវណ្ណរហូតមកដល់ពេលនេះពួកគេមិនទាន់មានប្រតិកម្មអ្វីលើការចោទប្រកាន់នេះនៅឡើយទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
តុលាការកំពូលនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័ស បានបើកសវនកម្មជំនុំជម្រះបណ្ដឹងសារទុករបស់អតីតអ្នកសារព័ត៌មានអាស៊ីសេរី2នាក់ដែលប្តឹងប្រឆាំងសាលដីកាចាត់របៀបរបស់សាលាឧទ្ធរដែលបានសម្រេចឲ្យមានការបន្តស៊ើបអង្កេតបន្ថែមទៀតក្នុងសំណុំរឿងដែលចោទពួកគេថាបានយកការឲ្យរដ្ឋបរទេសក្រោយសវនកម្មមិនបាន1ម៉ោងផងនោះប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានសម្រេចលើកពេលប្រកាសសាលដីកាទៅសប្តាហ៍ក្រោយពួកគេទាំងពីរនាក់ស្នើសុំឲ្យតុលាការជាន់ខ្ពស់មួយនេះបញ្ឈប់ការស៊ើបសួរព្រោះពួកគេយល់ថាការបន្តកិច្ចស៊ើបសួរបង្កផលប៉ះពាល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគេលោកហុលរ៉ាសម័យរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អតីតអ្នកយកព័ត៌មានវិទ្យុអេស៊ីសេរី2នាក់គឺលោកយឹងសុធារិនហៅយឹងសុជាមេតានិងលោកអ៊ុនឈិនបានទាមទារឲ្យចៅក្រមនៃតុលាការកំពូលសម្រេចកុំឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតបន្តទៀតលើសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ថាពួកគេបានផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យរដ្ឋបរទេសពួកគេលើកឡើងថាការបន្តស៊ើបអង្កេតនឹងប៉ះពាល់សិទ្ធិសេរីភាពដែរហើយនឹងខាតពេលវេលារបស់ពួកគេក្នុងការធ្វើកិច្ចការផ្សេងទៀតខណៈសំណុំរឿងនេះបានអូសបន្លាយពេលមក73ឆ្នាំមកហើយការទាមទារនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីពួកគេបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងសវនកម្មតុលាការកំពូលនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះដើម្បីស្ដាប់ការជំនុំជម្រះបណ្ដឹងសាទុកប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរដែលបានចេញសារដីកាចាត់របៀបឲ្យបន្តកិច្ចស៊ើបសួរដែលមិនកំណត់រយៈពេលជាក់លាក់លោកយឹងសុធារិនអតីតការីនិពន្ធរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីចាក់ចេញពីបន្ទប់សវនកម្មថាតុលាការគួរបញ្ឈប់កិច្ចស៊ើបសួរតាមនីតិវិធីចាត់របៀបនេះដោយថាលោកមិនបានបញ្ជូនព័ត៌មានទៅក្រៅប្រទេសដែលបង្កឲ្យសន្តិសុខជាតិស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់នោះទេ
សំខាន់មួយទៀតហ្នឹងគឺពួកខ្ញុំវាបាត់បង់សេរីភាពហើយនិយាយរួមសេរីភាពនៅក្នុងការដើរហើររបស់ពួកខ្ញុំត្រូវបានរំលោភបំពានទាំងស្រុងនៅពេលនេះគឺខ្ញុំអត់មានសេរីភាពអីទាំងអស់ហើយតុលាការក៏បានបញ្ជាក់ថាការស៊ើបអង្កេតហ្នឹងនៅពេលណាត្រូវបានបញ្ចប់ទៅបានប្រកាសដែរ
លោកបន្ថែមថាមន្ត្រីតុលាការបានប្រើពេលច្រើនហួសហេតុសម្រាប់កិច្ចស៊ើបសួរហើយឧបករណ៍ប្រើប្រាស់សម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចរឹបអូសពីបន្ទប់ស្ទូឌីយោរបស់សហការីលោកគឺលោកអ៊ុនឈិននោះក៏វាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ជាក់ថាពួកលោកពិតជាមានកំហុសឬយ៉ាងណាលោកអ៊ុនឈិនអាយុ48ឆ្នាំអតីតអ្នកថតវីដេអូព័ត៌មាននិយាយថាប្រសិនបើតុលាការកំពូលបន្តរក្សាសាលិកាចាត់របៀបរបស់សាលាឧទ្ធរនោះវានឹងក្លាយជាការរំខានមួយដល់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់លោក
ការចេញសាលក្រមរបៀបហើយបន្តនីតិវិធីនឹងធ្វើឲ្យពួកយើងនឹងកាន់តែរវល់ជាប់ហើយនឹងគ្មានព្រំដែនកំណត់ថាយើងនឹងមានសេរីភាពពេញលេញនៅពេលណាមួយ
លោកអមសម្បត្តិនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនឹងការពីសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do ដែលបានចូលរួមឃ្លាំមើលសវនកម្មដែលមានរយៈពេលមិនដល់1ម៉ោងផងនោះមានប្រសាសន៍ថារឿងក្តីរបស់អ្នកកសែតទាំងពីរជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងហេតុផលនយោបាយលោកថាបើសិនតុលាការកំពូលសម្រេចតម្កល់សាលក្រមចាត់របៀបរបស់សាលាឧទ្ធរនោះអ្នកទាំងពីរនឹងរដ្ឋាភិបាលទទួលបានការកាត់ក្តីឲ្យបានឆាប់សាលិកាចាត់របៀបសម្ដៅទៅលើការស៊ើបបំពេញកិច្ចបន្ថែមទៅក្នុងចំណុចខ្វះខាតផ្សេងផ្សេងក្រោយការបើកសវនកម្មជំនុំជម្រះមួយដែលធ្វើឲ្យតុលាការមិនអាចចេញសាលក្រមសម្រាប់ចុងក្រោយហើយចៅក្រមណាមួយដែលបានចាត់តាំងឲ្យកាន់សំណុំរឿងត្រូវបន្តកិច្ចស៊ើបសួរបន្ថែមទៅតាមចំណុចដែលត្រូវស៊ើបសួរនិងចង្អុលបង្ហាញដោយសារដីកាចាត់របៀបនោះនៅក្នុងសាលសវនកម្មលោកមេធាវីសំចម្រើនដែលការពីក្តីឲ្យអតីតអ្នកកសែតរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងពីរនេះបានជជែកដេញដោលគ្នាជាមួយប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះគឺលោកចៅក្រមណិលណុនពាក់ព័ន្ធនឹងនីតិវិធីចាត់របៀបនេះលោកសំចម្រើនយល់ថាបើតុលាការបន្តឲ្យមាននីតិវិធីចាត់របៀបនឹងបន្ថែមទៀតនោះគោលការណ៍សន្មត់ភាពគ្មានទោសគឺត្រូវរស់រយលោកណលណុនបានប្រាប់លោកសំចម្រើនថាខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកធ្វើគោលនយោបាយច្បាប់នៅទីនេះទេលោកណលណុនអះអាងថាតុលាការកំពូលក៏ធ្លាប់ឲ្យមាននីតិវិធីចាត់របៀបនេះញឹកញាប់ដែរព្រោះច្បាប់អត់ហាមលោកបន្ថែមថាសំខាន់គោលបំណងរកការពិតឲ្យឃើញលោកសំចម្រើនក៏បានប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះថាគ្មានធៀបផ្សំដែលថាកូនក្តីលោកទាំងពីរបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសគិតចាប់តាំងពីឃុំខ្លួនពួកគេមកនោះក្នុងការបិទបញ្ចប់សវនកម្មលោកណលណុនប្រកាសថាតុលាការកំពូលនឹងចេញសេចក្តីសម្រេចលើបណ្ដឹងសាទុករបស់អតីតអ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរី នៅថ្ងៃទី27ខែតុលាខាងមុខនេះអតីតអ្នកសារព័ត៌មានអាស៊ីសេរីទាំងពីររូបត្រូវបានសម្បត្តិកិច្ចចាប់ឃុំខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ដោយតុលាការចាត់ប្រកាសថាពួកគេទាំងពីរបានផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យរដ្ឋបរទេសដែលអាចបង្កឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិក្រោយមកតុលាការបានសម្រេចបំបែកសំណុំរឿងជា2គឺបទផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យរដ្ឋបរទេសដែលអាចបង្កឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិនិងបទផលិតនិងរក្សាទុករូបភាពអាភៀសបច្ចុប្បន្នពួកគេទាំងពីរកំពុងស្ថិតនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់តុលាការបន្ទាប់ពីត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារអស់រយៈពេលជិត10ខែរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលពិភាក្សាអំពីប្រធានបទគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិធ្វើបាតកម្មជុំវិញពិភពលោកប្រឆាំងនឹងចិននៅខូបសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺអ្នកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនប្រិយមិត្តឲ្យបានជ្រាបថាដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 តម្រូវឲ្យបុគ្គលិក VOA ធ្វើការពីផ្ទះដូច្នេះកម្មវិធី Hello VOA មិនអាចទទួលការហៅទូរស័ព្ទសួរសំណួរពីប្រិយមិត្តបណ្ដោះអាសន្នចាដូច្នេះសូមប្រិយមិត្តស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA និងអ្នកស្រីមូសុខហួរដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តរបស់ VOA នៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំនេះគឺជាខួបទី29នៃទិវាចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលមានគោលបំណងបញ្ចប់ជម្លោះសង្គ្រាមស៊ីវិលរវាងខ្មែរនិងខ្មែរនាំមកនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងអធិបតេយ្យភាពជាតិទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែ29ឆ្នាំក្រោយពីការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅតែជាបញ្ហាចោទដ៏សំខាន់នៅក្នុងពេលជាពិសេសនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទសម្រាប់ខួបទី29នេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានរៀបចំផែនការធ្វើបាតកម្មនៅទូទាំងពិភពលោកជាពិសេសនៅប្រទេសសំខាន់ៗដែលមានដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងកាណាដាបាជប៉ុនហើយនិងអូស្ត្រាលីជាដើមដោយធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងវត្តមានរបស់យោធាចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលគណបកប្រឆាំងនេះមើលឃើញថាប៉ះពាល់ទៅដល់អធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងបង្កនៅអសន្តិសុខសម្រាប់តំបន់ផងដែរបាទនៅពេលនេះខ្ញុំអញ្ជើញលោកសីមួសុខួរដែលជាអនុប្រធានគណបកសង្គ្រោះជាតិចូលមកក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ដើម្បីពិភាក្សាបាទសូមជម្រាបសួរលោកសីបាទចាស
ូមជម្រាបសួរលោកមែនកឹមសេងសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងតែស្ដាប់ VOA ចា
បាទសូមអរគុណលោកសីដែលចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅពេលនេះបាទគម្រោងបាតកម្មរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺធ្វើឡើងព្រមគ្នានៅប្រទេសជាច្រើនហើយជាពិសេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមិនមែនធ្វើតែមួយកន្លែងទេគឺធ្វើនៅតាមរដ្ឋដោយស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 គឺមានការធ្វើច្រើនកន្លែងអ្វីដែលខ្ញុំចង់ដឹងនៅពេលនេះគឺសម្រាប់ថ្ងៃដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាហើយអ្វីបានជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជ្រើសរើសយកការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងចិននៅស្ថានទូតចិនទៅវិញទៅបាទ
យើងជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងត្រូវតែយើងជាប្រជាតែយើងនឹងឯងត្រូវតែរក្សាត្រូវតែលើកស្ទួយហើយមិនអាចបំភ្លេចបានទេនៅស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៃតំបន់ប្រទេសកម្ពុជាដែលចុះហត្ថលេខាពី18ប្រទេសនៅថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ1991ខ្ញុំសូមរំលឹកសារឡើងវិញអរគុណជាពិសេសទៅដល់ VOA ដែលអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំមានឱកាសមករំលឹកសារឡើងវិញនៅស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី23តុលាឆ្នាំ1991គឺនិយាយអំពីការការពារនិងហើយរក្សា នៅអាជីវកម្មភាពបូរណភាពទឹកដីឯករាជ្យភាពហើយនឹងសំខាន់បំផុតគឺឯករាជ្យភាពនៃប្រទេសជាតិយើងចា៎នៅក្នុងបំណងអ្វីនៅក្នុងបំណងអូនពូនអោយក្បិតប្រទេសជាតិយើងអាចទទួលបាននៅសន្តិភាពពិតប្រាកដនេះគឺជាស្មារតីដែលយើងត្រូវតែការពារការពារដោយរបៀបណាការពារដោយបញ្ចេញមតិយើងការពារដោយការអនុវត្តដោយចិត្តចង់បំផុតនៅគ្រប់ចំហៀនដែលយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយនៅពេលណាដែលយើងឃើញថាមានការរំលោភនៅស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសយើងត្រូវតែងើបឈរយើងត្រូវតែបញ្ចេញសកម្មភាពយើងត្រូវតែឯកភាពគ្នានៅក្នុងប្រទេសនិងនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីបង្ហាញនៅជំហររបស់យើងដល់មឹងម៉ាត់នៅក្នុងការការពារស្មារតីនិងគោលដៅគោលបំណងរួមនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991
បាទអញ្ចឹងតើលោកសីមើលឃើញថាការដែលប្រទេសចិនជួបពាក់ព័ន្ធកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើវាមានលក្ខណៈផ្ដល់ការប្រឈមយ៉ាងម៉េចខ្លះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងបាទ
យើងមើលឲ្យច្បាស់លាស់នៅវត្តមាននៃប្រទេសចិនណាយើងសូមបញ្ជាក់ថាយើងអត់មានប៉ះពាល់យើងអត់មានប្រឆាំងនឹងការចូលរួមនៃប្រទេសចិននឹងរដ្ឋាភិបាលណាក៏ដោយនៅក្នុងការជួយស្ដារសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះនឹងក្នុងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចក៏ជាគោលបំណងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមិនអាចទទួលយកបានគឺវត្តមានយោធាហើយនឹងគោលនយោបាយគោលការណ៍នៃប្រទេសចិននៅក្នុងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍនៃប្រទេសរដ្ឋាភិបាលប្រទេសចិនអូទីហោនៅក្នុងគោលនយោបាយនឹងការអភិវឌ្ឍនៃប្រទេសចិនគឺមកផ្ដាច់មុខដូចជានៅរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តកាសិហនុជាដើមគឺផ្ដាច់មុខតែម្ដងឥឡូវយើងឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែរខ្លួនឯងនៅទីក្រុងកាសិហនុហើយនឹងនៅខេត្តប្រសិទ្ធិមូលគឺបើសិនជាលោកមានសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងការជួបជុំនិងការបកកម្មនោះបាទជាមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យជនឲ្យចិនមកបាច់មុខរបៀបនេះទេតាំងពីការរកទទួលទានតាំងពីចំនួនបន្តិចបន្តួចរហូតទៅដល់កាស៊ីណូពីណាពីណៃរហូតទៅដល់សន្តិថាគាពីណាពីណៃរហូតទៅដល់ការចាក់ចងបាញ់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងនៅលើទឹកដីខ្មែរប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវិតនៃពលរដ្ឋខ្មែរក៏អញ្ញាធម៌ខ្មែរមិនហ៊ានទៅប៉ះពាល់គេផងនេះយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងតែតាមការទទួលខុសត្រូវបើសិនជារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននេះជារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនចូលនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសចិនណាមិនមែនរវាងពលរដ្ឋខ្មែរនិងពលរដ្ឋចិនទេនេះរវាងរដ្ឋការគ្រប់គ្រងរបស់លោកហ៊ុនសែនជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិនជាពិសេសយោធាចិនយើងមិនអាចទទួលយកបានទេ
ចា៎លោកសីខ្ញុំបានឮលោកសីលើកឡើងថាស្វាគមន៍ថាមិនប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលចិននឹងការអភិវឌ្ឍហ្នឹងគឺបាទខ្ញុំសូមដកស្រង់អំពីប្រសាសន៍របស់លោកសំណងស៊ីដែលបានថ្លែងកាលពីខែមករាឆ្នាំ2014នៅបាត់ដំបងប្រទេសមានជ័យសៀមរាបហ្នឹងលោកបានសម្ដែងការគាំទ្រចំពោះប្រទេសចិនទាំងស្រុងជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងអធិបតេយ្យភាពប្រឆាំងនឹងវៀតណាមលោកប្រាប់ពីថាការឈ្លានពានរបស់វៀតណាមហើយមានពេលមួយនោះលោកបានលោកថែមទាំងលើកឡើងថាផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសចិនបាទគឺមានឆ្ងាយរហូតដល់អធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសយើងបាទប្រសិនបើវៀតណាមជោគជ័យនៅក្នុងការរំលេបយកប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមនឹងមានឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងហើយនឹងមានបញ្ហាជាមួយប្រទេសចិនដូច្នេះដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ប្រទេសចិនត្រូវតែការពារកម្ពុជាផងដែរនេះគឺជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់យើងហើយយើងនឹងទទួលបានការគាំទ្រប្រឆាំងនឹងវៀតណាមដើម្បីការពារមិនឲ្យលេបយកប្រទេសកម្ពុជា បាទរីឯនៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួរកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019គឺមួយឆ្នាំមុនជិតមួយឆ្នាំមុនបាទលោកសំរងស៊ីក៏បាននិយាយថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងតែលេងជាមួយភ្លើងហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានយោធាអីនៅក្នុងពេលអនាគតនេះនឹងដោយលោកបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាត្រូវតែអព្យាក្រឹតនិងមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចិនកសាងមូលដ្ឋានយោធាដែលអាចប្រែក្លាយទៅជាមូលដ្ឋានយោធាយ៉ាងរហ័សហើយយើងនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសចិនកសាងមូលដ្ឋានយោធានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេដូច្នេះតើនៅក្នុងកម្រិតណាដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបើសិនជាមានឱកាសកាន់អំណាចនោះគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះបាទ
យើងសូមបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតដោយសារទីនេះគឺជាទីពីខួប29ឆ្នាំនៃកិច្ចប្រជុំកិច្ចប្រជុំទីក្រុងប៉ារីសអ្វីដែលជាស្មារតីកិច្ចប្រជុំទីក្រុងប៉ារីសយើងស្វាគមន៍ទាំងអស់នៅប្រទេសណារដ្ឋាភិបាលណាក៏ដោយដែលមកជួយប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងស្មារតីនៃកិច្ចប្រជុំទីក្រុងប៉ារីសការពារនិងថែរក្សាបូរណភាពទឹកដីអធិបតេយ្យភាពភាពឯករាជ្យភាពនិងអព្យាក្រឹតភាពនៃប្រទេសជាតិយើងណាចា៎ដូច្នេះនៅក្នុងការដែលរក្សាទាំងអស់ការពារទាំងផលប្រយោជន៍ទាំងអស់នេះมันអាចមានវត្តមានយោធាទេมันអាចជាដាច់ខាតឥឡូវយើងឃើញវត្តមានយោធាទោះបីជាវត្តមានយោធានៃប្រទេសណាក៏ដោយក៏យើងជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនទទួលយកបានទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាមានការអភិវឌ្ឍដើម្បីឲ្យលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចលើកស្ទួយឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរលោកបានចំណេះដឹងលោកបានការងារធ្វើលក្ខណៈហើយក្នុងនាមយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរណាមិនមែនឲ្យទោះបីជាលោកឥឡូវនៅប្រទេសជិតនៅការវិនិយោគជាមួយចិនក៏ដោយចិនមកមានកម្មវិធីរបស់ចិនមកសាងសង់អីទាំងប្រមាណនោះគេអត់យកពលករខ្មែរទេដោយគេថាពលករខ្មែរអត់មានជំនាញតើបើសិនជាពលករខ្មែរអត់មានជំនាញហេតុអីមិនបងហាក់បង្រៀនឲ្យពលករខ្មែរយើងមានជំនាញហេតុអីមករដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមិនដាក់នឹងជាលក្ខខណ្ឌមួយទៀតដែលយើងបារម្ភបំផុតនោះគឺយើងឃើញថាពេលមានវត្តមាននៃប្រទេសចិនពីប្រទេសចិនជាប្រទេសគុំនេះដែលមិនការពារសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនអាចទទួលយករបបគុំនេះមកទៀតទេនេះគឺជាការប៉ះពាល់ដល់ខ្លួនទូបើស្ដល់អ្វីដែលជាស្មារតីកិច្ចប្រជុំទីក្រុងប៉ារីសអ្នកណាដែលទៅការពារអភិជនភាពបណ្ដាភិបទឹកដីអភិជនភាពនៃប្រទេសជាតិយើងបានមិនប្រជាពលរដ្ឋបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋអត់តែមានសិទ្ធិប៉ុន្តែមួយអ្នកស្ត្រីមួយរូបយុវវ័យមួយរូបតើតែខ្លួនឯងសុំឲ្យកុំឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅដល់បរិស្ថានក៏ស្ត្រីនឹងនៅឯណាយុវវ័យនឹងនៅឯណានៅប៉ុន្តែនេះគេតើយើងទទួលយកបានទេអានេះយើងឃើញថាវាជួលនៅក្នុងគោលការណ៍គោលនយោបាយនិងលក្ខខណ្ឌនៃប្រទេសចិនហើយយើងទទួលមិនបានទេចា
៎បាទហើយចង់បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ផងដែរខ្ញុំក៏បានពិភាក្សាជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាពិសេសគឺលោកទៀបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិណាលោកបានថ្លែងជាដដែលដដែលដោយប្រសាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែរគឺកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានវត្តមានយោធានៅលើទឹកដីកម្ពុជាទេហើយនៅពេលនេះគឺយើងឃើញវត្តមានយោធាមែនប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលសមយុទ្ធកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នាប៉ុណ្ណោះទេដូច្នេះតើអ្វីទៅដែលជាការគួរឲ្យព្រួយបារម្ភសម្រាប់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលរហូតដល់មានការតវ៉ាទាមទារប្រឆាំងបើទងទីធំបែបនេះបាទ
យើងឃើញថានេះគឺជាគំរូនៃការអភិវឌ្ឍតាមរបៀបរដ្ឋាភិបាលនិងគោលនយោបាយប្រទេសចិនដែលមានកម្មវិធីមួយហៅថា Belt and Road Initiative មានន័យថាការអភិវឌ្ឍដោយមានការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះជាកម្មវិធីដ៏ធំធេងនៃលោកជីជិនពីងនៅប្រទេសចិនហើយគម្រោងនេះបានធ្វើនៅ4ប្រទេសមកហើយហើយធ្វើឲ្យបរាជ័យហើយធ្វើឲ្យមានវត្តមានយោធានៅប្រទេសភូមានៅប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅប្រទេសស្រីលង្កានៅជីបូទីហើយឥឡូវចូលដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយហើយឃើញច្បាស់ណាហើយគម្រោងនេះគេចាប់ដើមពីការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឬ belt នឹងគឺថាអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសាងសង់ផែអ្វីដែលជាការភ្ជាប់ តាមផ្លូវសមុទ្រផ្លូវផ្លូវទឹកណា high road ផ្លូវថ្នល់ចឹងគំរូឲ្យនឹងបំណងមហាចតាគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រទេសចិនគឺគេភ្ជាប់ឲ្យប្រទេសចិននឹងភ្ជាប់ជានៅទូទាំងសកលលោកទាំងមូលចឹងប្រទេសចិននឹងគេពង្រីកនៅការគ្រប់គ្រងនៅអំណាចរបស់ខ្លួននៅវត្តមានរបស់ខ្លួននៅទូទាំងសកលលោកនេះគឺជាគោលដៅគោលបំណងកម្មវិធីច្បាស់លាស់នៃប្រទេសចិន Belt and Road Initiative
បាទអរុណស្ដាប់នេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ជាមួយនឹងលោកស្រីមួសសុខួរប្រចាំខែហើយប្រធានបទនៅខែនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងគូបនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបាទលោកសៃសូមអរគុណច្រើនដែលបានលើកឡើងអំពីគំរូប្រទេសផ្សេងទៀតដែលមាននៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងចុះតើប្រទេសកម្ពុជាដោយលោកសៃបារម្ភពីមូលដ្ឋានតបក៏ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីមូលដ្ឋានយោធានៅក្រៅប្រទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញសហរដ្ឋអាមេរិកមានច្រើនណាស់រហូតដល់ខ្ទង់ផៃជា800នៅប្រទេសផៃជា80ទៅទូទាំងពិភពលោកហើយបើយើងរាប់ទាំងស្ថានទូតអីដែលមានដាក់កម្លាំងខ្លះដែរហ្នឹងអាចរហូតដល់ជាង1000កន្លែងឯណោះហើយនិយាយពីកម្លាំងប្រតិបត្តិការវិញគឺមានរហូតដល់ជិត14,000នាក់តើមានចំណុចខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចបានជាលោកសីគាត់ថាលើកឡើងនៅឧទាហរណ៍3-4ប៉ុណ្ណេះហើយជាការព្រួយបារម្ភនោះបាទ
ទី1រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអាមេរិកហើយនៅរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសចិនខុសគ្នាណាគោលនយោបាយរបៀបគ្រប់គ្រងប្រទេសខុសគ្នាមួយគឺជាប្លុកកុម្មុយនីសប្រទេសចិនមួយគឺជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហើយគឺរដ្ឋនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកណាជាសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះទី1គឺថាអបរងអីទាំងប្រមាណនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេឲ្យច្បាប់របស់គេអឺតែរដ្ឋសភាទាំងសភាជាន់លើជប៉ុនសាក្រមគឺមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការមើលគម្រោងទាំងឡាយនៃរដ្ឋាភិបាលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសភារបស់គេមិនមែនសភាឯកបកមិនមែនសភាទីមុខមិនមែនសភានៃរដ្ឋនៃបាក់ណាមួយជាសភាតែគេទទួលខុសត្រូវនៅចំពោះមុខបុរដ្ឋរបស់គេណាហើយគេមានអំណាចដោយលែកឯករាជ្យដោយលែកពីស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិគឺ White House នឹងឯងសេចក្ដីមានសរនឹងឯងដូច្នេះកម្មវិធីណាក៏ដោយគោត្រូវតែឆ្លងកាត់សភារបស់គេការអនុញ្ញាតការអនុញ្ញាតហើយលើកពីនេះទៅទៀតសភារបស់គេអាចចូលទៅហើយនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានហើយយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងជាពលរដ្ឋណាក៏ដោយក៏អាចទៅប្តឹងសភានៅសហរដ្ឋអាមេរិកបើសិនជាមានការរំលោភរបៀបហ្នឹងចា៎ហើយ
អសុំជិះ
បើសិនជានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងយើងអត់ដឹងទេមិនដឹងថាលោកហ៊ុនសែនគាត់ចុះហត្ថលេខាអីទេគាត់ដឹងតែពីគាត់ចុះប៉ុន្តែអត្តន័យខ្លឹមសារវាមិនដឹងជាស្អីហើយបើសិនជាយើងតែម្នាក់ប្រតិបត្តិពលរដ្ឋម្នាក់ក៏ហ៊ានទៅតបនឹងអ្នកនឹងច្បាស់ជានៅពន្ធនាគារហើយចឹងហើយបានជាយើងឃើញថាយើងជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងមានសំឡេងយើងនៅតែមានវត្តមានយើងនៅតែមានកម្លាំងយើងនៅតែមានការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសបើសិនជានៅក្នុងប្រទេសបងប្អូនខ្មែរយើងមិនអាចធ្វើអ្វីបាននោះយើងជារដ្ឋពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសយើងមានកាតព្វកិច្ចដូចគ្នាយើងត្រូវតែរួមកម្លាំងគ្នាឯកភាពគ្នាមកបញ្ចេញនៅសំឡេងរបស់យើងគឺការពារពលរដ្ឋភាពទឹកដីនិងជាពិសេសឯករាជ្យភាពនៃប្រទេសជាតិយើងហើយនិងការពារស្មារតីកិច្ចប្រំពៃទីក្រុងប៉ារីស
បាទលោកសែនបើខ្ញុំចង់ដកខ្ញុំសូមដកស្រង់ប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយលោកថ្លែងថាតែងតែសរសើរដល់ការវិនិយោគរបស់ចិនទៅលើផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាផ្លូវដូចជាស្ពានដូចជាអាគារជាដើមនៃការវិនិយោគជាដើមលោកថាបើសិនជាគ្មានប្រទេសចិនតើប្រទេសណានឹងជួយកម្ពុជាបាទដូចជាលោកសីយល់ថាតើប្រទេសណាដែលអាចជួយកម្ពុជាបានបើការវិនិយោគរបស់ចិនក្នុងទ្រង់ទ្រាយដ៏ធំហើយបើសិនជាយើងមើលទៅលើការអភិវឌ្ឍវិញបាទគឺតាំងពីឆ្នាំ2007ដែលអត្រានៃភាពក្រីក្ររបស់កម្ពុជាមានរហូតដល់ ជាង 47% នៅឆ្នាំ2007ហើយឯនៅត្រឹមឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺធ្លាក់មកក្នុងរង្វង់ 10% បាទដូច្នេះតើលោកសីយល់ថាមានប្រទេសណាដែលអាចជួយកម្ពុជាបានបើសិនជាគ្មានចិនណាបាទសំណ
ួរនេះជាសំណួរល្អជាការជាក់ស្ដែងតែម្ដងសហភាពអឺរ៉ុបតែមាន28ប្រទេសអត់ទីផ្សារប៉ុន្តែទីផ្សារសម្រាប់ផលិតផលចេញមកពីប្រទេសកម្ពុជាដូចជាខោអាវដូចជាឧបករណ៍ដូចជាកង់ដែលផលិតដោយប្រទេសកម្ពុជាដូចជាអង្គរលក្ខណៈនេះទីផ្សារនោះវាធំធេងរហូតទៅដល់ជាង10,000លានដុល្លារដែលយើងអាចទទួលយកបានបើសិនជាយើងសរុបទាំងអស់ណាចាហើយឥឡូវដែលគេគាត់តែគេបិទពីសំទោសទីផ្សារនោះវាមានរហូតទៅដល់4ទៅ5,000លានដុល្លារតែប្រោទីផ្សារគេបើអត់មានពន្ធនេះឥឡូវគ្រាន់តែសហភាពអឺរ៉ុបដោយសារលោកហ៊ុនសែនមិនបានគោរពលក្ខណ្ឌរបស់សហភាពអឺរ៉ុបគឺការគឺឲ្យមានសិទ្ធិមនុស្សឲ្យរក្សានៅសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអត់ដល់ឲ្យដល់លេខលោកទីកំសុខាឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រឡប់មកវិញលក្ខណៈនេះគ្រាន់តែលោកហ៊ុនថៃលោកហ៊ុនសែនមិនបានបំពេញលក្ខខណ្ឌនោះគ្រាន់តែសហភាពអឺរ៉ុបគេកាត់តែ 20% ទេតែទីផ្សាររបស់គេពលរដ្ឋខ្មែរយើងឥឡូវយ៉ាងហោចណាស់យ៉ាងហោចណាស់ក៏ឈៀងមួយលៀនអ្នកតែបាក់ដងការងារនឹងប៉ះពាល់ដោយសារការលើក EBA នេះ
បា
ទឯអីបានលោកហ៊ុនសែនមិនទទួលឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបកាលនេះ28ប្រទេសមកចូលរួមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងហើយអស់រយៈពេលជាង40ឆ្នាំនេះដែលមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរហូតដល់ពេលនេះតាមទីផ្សារមកពីណាទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបជាទីផ្សារនៃប្រទេសអាមេរិកប្រទេសកាណាដាប្រទេសអូស្ត្រាលីណាមិនមែនទីផ្សារប្រទេសចិនទេចា៎ហើយនៅយើងឃើញបើសិនជាថ្មីថ្មីនេះហេតុអ្វីបានជាទៅវិកំតិចអាគីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយសាងសង់នៅសមុទ្រនៅកំពង់ខែរៀមហេតុអីនឹងមានន័យថាយើងទាត់ខាងប្រជាធិបតេយ្យយើងទាត់អ្នកសេរីនិយមយើងមកចូលកុំនេះយើងជាអ្នកណាស់លឹងយើងជាលោកហ៊ុនសែនទាំងហើយបានយើងឃើញថាយើងមិនអាចឲ្យប្រទេសជាតិយើងវិលត្រឡប់ទៅជាពិសេសប្រទេសចិនថាចិនជាអីចិនបានធ្វើឲ្យយើងចូលនៅក្នុងវាទីឃាតស្លាប់ឪពុកម្ដាយជីដូនជីតាយើងបងប្អូនយើងរាប់លានអ្នកទៅជាពេលនោះជា3ឆ្នាំ8ខែទាំងប្រមាណនេះធ្វើឲ្យយើងបាត់ទាំងអស
់បាទ
បាត់ទាំងរាជភាពបាត់ទាំងប្រលឹងខ្វាយផងហើយយើងអ្នកណាដែលធ្វើឲ្យយើងរស់វិញគឺកិច្ចប្រំពៃទីក្រុងប៉ារីសអញ្ចឹងហើយបានជាការសំខាន់ណាស់យើងមិនអាចទទួលយកប្រទេសណាក៏ដោយកុំថាឡើយតែចិនជាពិសេសចិនដែលមានប្រវត្តិខ្មៅកខ្វក់នៅក្នុងប្រវត្តិនៃជីវិតរបស់យើងមកឲ្យចូលនៅក្នុងទឹកដីយើងជាពិសេសតាមគោលការណ៍តាមកម្មវិធីនិងសកម្មភាពយោធារបៀបនេះពេលនេះមិនទាន់គេមិនទាន់គេមិនបង្ហាញថាជាយោធាទេគឺក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងគំរូនៃប្រទេសទាំងពួងដែលជួបបាក់លើកមកនេះគឺយោធានឹងឯងគេបន្លាតខ្លួនទៅជាស៊ីវិលប៉ុន្តែនៅពីក្រោយគឺយោធាពិតប្រាកដយោធាចិន
លោកសីខ្ញុំបានសម្ភាសអ្នកនិពន្ធសិភៅមួយដែលមានចំណងជើងថានៅក្រោមស្រមោលនេះលោកបានទាញការសន្និដ្ឋានមួយចំណុចដែលបានបង្ហាញនៅរូបភាពខុសគ្នារវាងប្រទេសប្រចាំប្រទេសដែលលោកសីបានលើកឡើងដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកអឺរ៉ុបហ្នឹងហើយនឹងប្រទេសចិនបាទគឺវិធីនៃការសាងទំនាក់ទំនងរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់គឺចិនមិនបដាយបដៅថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់នោះអំពីបញ្ហាអភិបាលកិច្ចល្អអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេគឺគិតតែពីផ្ដល់ជំនួយនិងចំណេញនិងធ្វើពាណិជ្ជកម្មរវាងគ្នានឹងគ្នាដែលធ្វើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងនោះជាពិសេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នោះជួចចិត្តនិងរាប់អានចិនកាន់តែខ្លាំង ចាំបើសិនជាក្នុងករណីដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានឱកាសទៅកាន់អំណាចវិញតើនឹងអនុវត្តដោយថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទេបាទ
យើងសូមបញ្ជាក់ច្បាស់យើងរដ្ឋាភិបាលរាជរដ្ឋាភិបាលសង្គ្រោះជាតិនឹងលុបចោលនៅកិច្ចប្រជុំទាំងឡាយដែលខុសនឹងស្មារតីទីក្រុងប៉ារីសនឹងខុសនឹងពីបទប្បញ្ញត្តិហើយមិនបានឆ្លងតាមសុភាដែលមានសក្តានុពលពិតប្រាកដជាសុភានៃប្រទេសឯករាជ្យណាចាទី2យើងនឹងសាររឿងទាំងឡាយនៅកម្មវិធីជាពិសេសជាមួយនឹងការចុះហត្ថលេខានិងកម្ចីទាំងឡាយជាមួយប្រទេសចិនហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទៀតថានៅគម្រូរបស់ប្រទេសចិនណាចិនគេទៅរកប្រទេសណាដែលមានអំពើពុករលួយខ្លាំងបំផុតគេទៅវិនិយោគជាមួយប្រទេសណាដែលមានអំណាចផ្ដាច់ការគេទៅវិនិយោគជាមួយនឹងអ្នកដឹកនាំណាដែលក្រាញ់យកអំណាចបន្តអំណាចរបស់ខ្លួនគេទៅវិនិយោគជាមួយប្រទេសណាដែលមានផលប្រយោជន៍ជូនគេទៅក្នុងបរិបទនៃទីកន្លែងដែលជាទីកន្លែងយុទ្ធសាស្ត្រនៅជាពិសេសនៅតាមសមុទ្រទាំងផ្លូវគោកផ្លូវអាកាសនិងផ្លូវទឹកប្រទេសកម្ពុជាយើងតូចមែនក៏ប៉ុន្តែលក្ខណៈទាំងអស់ដែលខ្ញុំនិយាយនេះណាគឺវាគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាចិនមកវិនិយោគជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនមិនមែនមកវិនិយោគជាមួយនឹងពលរដ្ឋខ្មែរទេណានិយាយឲ្យច្បាស់ណាចា
បា
ទពួកគាត់ក៏ពួកផ្ដាច់ការក៏ផ្ដាច់ការកាន់អំណាចចង់បន្តអំណាចរបស់ខ្លួនក៏កាន់អំណាចរបស់ខ្លួនហើយនៅអ្នកដែលលោកហ៊ុនសែនយើងដឹងហើយមិនមែនការពីផលប្រយោជន៍ជាតិទាំងមូលទេបើគាត់ការពីផលប្រយោជន៍ជាតិទាំងមូលគាត់អត់យកប្រជាពលរដ្ឋរបស់គាត់យកទៅដាក់គុកទេ
បាទចាបើផ្អែកទៅតាមប្រសាសន៍របស់លោកសំរងស៊ីដែលខ្ញុំបានដកស្រង់កាលពីដើមនោះតើលោកសីមើលឃើញថារវាងចិនហើយនិងវៀតណាមតើប្រទេសមួយណាដែលជាការគម្រាមកំហែងទៅដល់សិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាជាងគេបាទ
អូតែជារបបកុម្មុយនីសអត់មានការការពារប្រជាធិបតេយ្យទេគេមិនយល់ទេអ្វីហៅថាប្រជាធិបតេយ្យណាប្រជាធិបតេយ្យគឺអត់មានត្រូវការអីយកពលរដ្ឋយកទៅដាក់នៅពន្ធនាគារចាក់ចងសម្លាប់សម្លេងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទេហើយធំបំផុតគឺមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌នេះក៏ជាគោលបំណងស្មារតីនៃកិច្ចប្រព្រឹត្តទីក្រុងប៉ារីសដែរហើយដោយសារស្មារតីនៃកិច្ចប្រព្រឹត្តទីក្រុងប៉ារីសនឹងហើយដែលមានយន្តការគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យមានការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ1993ដែលពលរដ្ឋខ្មែរឈៀង 98% បានទៅជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំដោយភាពស្មើគ្នាដោយគ្មានការគំរាមកំហែងហើយដោយមានការធានាថាពលរដ្ឋនឹងនៅទៅជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដី
បាទ
ចំពោះប្រទេសចិនក៏ដោយប្រទេសវៀតណាមក៏ដោយអយតាកុំនេះអត់មានទេរឿងដែលពលរដ្ឋមានសិទ្ធិមានសំឡេងហើយនៅពួកនៅប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រទេសចិននៅប្រទេសវៀតណាមអ្នកដែលស្នេហាជាតិអ្នកដែលហ៊ានប្រជែងសំឡេងក៏ជាប់ពន្ធនាគារអ្នកខ្លះអស់មួយជីវិតដែរ
បាទលោកសីចុងក្រោយការធ្វើបាតកម្មនៅចំទីវាកិច្ចប្រំពៃសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគឺជាការបញ្ជូនសារមួយដល់ធំណាស់ហើយនៅដោយលោកតៃបានលើកឡើងពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺប្រទេសដែលចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចប្រំពៃសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងគឺមានច្រើនហើយជាពិសេសបណ្ដាប្រទេសធំធំនៅប្រចាំប្រទេសដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុននៅកាណាដាអូស្ត្រាលីបារាំងអង់គ្លេសអីជាដើមដូច្នេះតើលោកស្រីចង់ឲ្យបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នោះធ្វើកិច្ចការយ៉ាងម៉េចទៀតសម្រាប់ពេលទៅខាងមុខបាទ
មុននឹងជើងសុំឲ្យអ្នកចុះហត្ថលេខីបន្តនៅកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនយើងសុំឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរយើងបំពេញទូនេតិនឹងកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសពលរដ្ឋណាចាដូច្នេះនៅថ្ងៃ23តុលាខាងមុខនេះគឺថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះបងប្អូនជាពលរដ្ឋបងប្អូនទៅតែការពារបូរណភាពទឹកដី អាជីវកម្មភាពបងប្អូនខ្លាចបងប្អូនទុកអូនការគេចង់សម្លាប់គេលោកខុនសែនខ្លួនឯងថា23ដុល្លារស្រាប់ទៅហើយគេកក់ទុកទៅហើយគាត់អ្នកថាពីព្រោះគាត់ជាអ្នកបំផ្លាញ20ស្មាតដៃ23ដុល្លារតែយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរបើយើងនៅស្ងៀមយើងមិនងើបឈរនៅថ្ងៃ23ដុល្លារយើងក៏ចូលរួមនៅក្នុងការបំផ្លាញសាធារណជនប៉ារីដែរបើទាំងអស់គ្នាពលរដ្ឋខ្មែររាប់ម៉ឺនរាប់លានអ្នកមកឈរនៅមុខផ្ទះខ្លួនឯងក៏បានដែរមិនបាច់ទៅដើរទៅតាមផ្លូវទេមកបញ្ចេញមតិតាម Facebook ក៏បានដែរមកចូលរួមទាំងអស់នៅមុខស្ថានទូតនៃប្រទេសដែលជាហត្ថលេខីដូចជាប្រទេសអង់គ្លេសប្រទេសអាមេរិកប្រទេសចិនប្រទេសបារាំងលក្ខណៈនេះច្រើនណាស់នៅភ្នំពេញមានហើយស្ថានទូតរបស់គេបងប្អូនមកចូលរួមបងប្អូនទៅឈរនៅមុខនឹងបងប្អូនខ្ញុំជឿជាក់ថាមិនសំលេងអ្នកស្នេហាជាតិវត្តមានចំនួនអ្នកសាហាជាតិរាប់លានអ្នកនេះមិនអាចលោកខុនសែនថាទេមកសម្រាប់យើងមកចាក់យើងបើសិនជាចាក់យកទៅអស់ទៅក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនមិនឲ្យយើងមួយក្រុមតូចខិតខំការបញ្ចេញសម្លេងហើយមួយក្រុមធំទៀតនៅតែភ័យខ្លាចនឹងយើងមិនទទួលខុសត្រូវយើងត្រូវការទទួលខុសត្រូវយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ទៅរួមយើងមើលយុវជននៅចិត្តប្រទេសជិតខាងយើងគឺនៅប្រទេសថៃសពថ្ងៃនឹងតែគេភ័យខ្លាចទេគេអត់ភ័យខ្លាចទេដោយសារគេឯកភាពគ្នាសំឡេងតែមួយគេមកវត្តមានគេនៅទីកន្លែងជួបជុំគ្នាគឺមកតែអស់គ្នាយើងមិនអាចបណ្តោយឲ្យក្រុមតូចមួយក្រុមណាមួយគិតថាឲ្យគេទៅចោះចាំខ្ញុំទៅក្រោយអត់ទេការពារជាតិគឺការពារជាមួយគ្នានៅរឿងទី1ចំពោះប្រទេសដែលជាហត្ថលេខីយើងបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ហើយយើងបានធ្វើតំណាក់តំណងហើយទី1ឲ្យប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាសហប្រធាននៃសន្និសីទសន្តិភាពនៅទីក្រុងប៉ារីសនៃប្រទេសកម្ពុជានេះដើម្បីប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានការកោះអញ្ជើញហើយអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិក៏មានតួនាទីនៅក្នុងការកោះអញ្ជើញឲ្យមានការប្រជុំផ្សាយឡើងវិញដើម្បីមើលនៅការអនុវត្តឲ្យពេញលេញនៃកិច្ចប្រំពៃទីក្រុងប៉ារីសហើយប្រទេសដទៃទៀតដូចជាប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលបានតើតួធំធេងនៅក្នុងការអរិយពេលប្រមាណជាង20ឆ្នាំនេះសូមឲ្យប្រទេសទាំងអស់នោះក៏បំពេញតួនាទីដោយឯកភាពគ្នាមកជួបជុំគ្នាសារឡើងវិញឲ្យមានការសាររើសារឡើងវិញនៅការអនុវត្តឲ្យពេញលេញការអនុវត្តនោះវាចូលទៅដល់បាត់បង់អំណាចទឹកដីឲ្យធ្វើនៅប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់មានការរំលោភអាចមានទៅដល់មានវិបត្តិសន្តិសុខនៅតំបន់និងទូទាំងសកលលោកហើយប្រទេសទាំងអស់នោះមានកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការជួបជុំគ្នាសារឡើងវិញដើម្បីមើលការអនុវត្តនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងទីក្រុងប៉ារីសអស់រយៈពេល29ឆ្នាំនេះ
បាទសូមអរគុណលោកសៃមួសុខួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឆ្លៀតចូលមកក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ដើម្បីពិភាក្សាអំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅខួបទី29នេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកសៃបាទច
ា៎មុននឹងជម្រាបលាខ្ញុំសូមអញ្ជើញបន្ថែមមួយទៀតបំណុលនៃពលរដ្ឋជើងចំពោះប្រទេសចិនគឺយើងជាអ្នកសងមិនមែនលោកហ៊ុនសែនទេគាត់រួចខ្លួនហើយដូចតែកិច្ចប្រឹងប្រែងទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែននិងប្រទេសចិនយើងមិនអាចបន្តឲ្យកូនចៅយើងសងបំណុលជំនួសគាត់ទេពីព្រោះការអភិវឌ្ឍនេះមិនមែនពលសម្រាប់ប្រទេសជាតិរួមទេគឺដើម្បីឲ្យលោកហ៊ុនសែនកាន់អំណាចបន្តទៅទៀតយើងមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងហើយសងបំណុលឲ្យលោកហ៊ុនសែនបន្តអំណាចគាត់បានទេ
បាទសូមអរគុណលោកសៃបាទ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.